Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det er Ellen Hillingsø med dit wake-up call.
Hej.
Har du sovet godt?
Ja.
Bliv bare liggende lidt endnu.
Tak.
Jeg har noget, jeg gerne vil tale med dig om.
Okay.
Toiletpapir. Mhm. Nemlig. Du hørte rigtigt. Toiletpapir. Du ved. Den der lille rulle, som altid er derude, hvor du normalt helst vil være alene. Som du sjældent tænker på. Altså før den mangler.
Ja, okay. Det her, det skete for et par dage siden. At jeg blev vækket af Ellen Hillingsø, som begyndte at tale til mig om toiletpapir. Og det var et opkald, jeg selv havde bestilt. Det havde jeg bare fuldstændig glemt, fordi at det var så tidligt om morgenen, jeg havde bestilt opkaldet til, så jeg var en lille smule forvirret. Og det her det er selvfølgelig en gengivelse af, hvordan det var, da jeg blev ringet op. Amerikanske psykologer har nemlig i en rapport konkluderet, at vi mennesker er mere samvittighedsfulde om morgenen. Så det har Verdens Naturfonden, WWF, udnyttet og givet dig og mig en mulighed for lige at booste vores samvittighed med et opkald fra en kendt person. Men hvad siger en dansk psykolog til konklusionen, og hvad vil Verdens Naturfonden selv have ud af det? Det kan du høre lidt mere om sidst i timen, ligesom jeg selvfølgelig vil afspille lidt flere af de kendte personers wake-up calls. Når jeg er ude at handle med mine unger, som sjældent gider med ud at handle, så har jeg lavet en find-øde-leg, som min femårige kan gå lidt på skattejagt i butikken og gøre indkøbet lidt sjovere. Det er naturligvis det danske ø-mærke, som står for økologi, som jeg taler om. Og meget ofte er det økologiske produkter, jeg vælger, når jeg i hvert fald køber madvarer. Men hvorfor? På grund af sundhed, miljøet, klimaet, biodiversitet, der kan være mange årsager. Forvirring er i hvert fald total, når jeg snakker med min omgangskreds. Og med udgangspunkt i en hård kritik fra de konventionelle landmænd af noget undervisningsmateriale, som er udbydet af Clio til skoleelever, som de mener er vægtet til fordel for økologisk landbrug, så snakker jeg med professor Christian Thorup Christensen, for jeg vil gerne forstå, hvad mit fødevarevalg betyder, og det kan du også blive en lille smule klogere på om et lille kvarters tid. Men først så skal vi se på fremtidens transportmiddel. Nemlig elbilen. Men i dag der skal vi ikke snakke om, hvor bæredygtig den er, hvor mange vi får af dem i fremtiden, men om, hvor skidesvært det er at slukke en brand, hvis der først går ild i den.
Du lytter til Radio 4.
I denne uge kunne man læse inde på DR.dk, at brandfolk risikerer livet ved elbiler. Per anede ikke, hvad han skulle gøre. Og det er altså en reference til en brandmand, som for et par år siden, stod over for en elbil, en el-skraldebil, som stod i brand, og han vidste simpelthen ikke, hvordan man skulle slukke den her brand. Og det er selvfølgelig et problem, at der ikke er nogle retningslinjer for de her brandmænd, og måske generelt i EU ikke er stukket nogle retningslinjer ud for brandmænd og diverse andre, der arbejder med elbiler. Og derfor så har jeg ringet til dig, Yasser Abaiji, teknisk konsulent hos FDM. Du skal lige hjælpe mig med det her, fordi en ting er, at der er sat en masse i gang politisk med, at nu skal vi få nogle fælles regler. Men hvis jeg som elbilejer, hvis der går ild i mit elbilbatteri, hvad er så det første, jeg skal gøre?
Så det første, du skal gøre, det er jo selvfølgelig at ringe efter brandvæsenet og forsøge så vidt muligt at begrænse skaderne. Og det betyder også, at du ligesom skal sørge for, at der ikke er folk, der står i nærheden, fordi der kan opstå en giftig røg i tilfælde af, at der opstår brand i selve batteriet.
Hvordan er det med elbiler i forhold til benzinbiler, når man snakker sikkerhed?
Jamen altså, der er jo lavet en masse crash-test af de her biler, og også af de her elbiler, og de klarer sig ganske flot, og i mange tilfælde, så klarer de sig faktisk også bedre end de her konventionelle biler. Så man skal ikke være bekymret for, at, hvad kan man sige, sikkerheden for sig selv, eller sine passagerer, eller sine medtrafikanter, fordi man kører i en el- eller en hybridbil.
Men nu er der så den her diskussion omkring elbilbatteriet, og at brandmændene ikke helt ved, hvad de skal gøre. Ved du noget om man er klar, eller hvordan man skal, altså hvad er hele problemet? Hvorfor ved de ikke det? Nu har der været elbiler på markedet i en god rum tid.
Altså jeg kan sige, at det er jo sådan, at man som for eksempel mekaniker, tekniker eller karosserismed, jamen der kommer man jo løbende på uddannelse og skal lære at håndtere de her biler. Det er jo dem, der roder med dem til hverdag. Så det er jo vigtigt, at man efteruddanner sig, sådan så man kan håndtere de her køretøjer. Det er sådan set essensen i det.
Ja, og det må vi så også håbe, at vores brandfolk de kommer på sådan en efteruddannelse forhåbentlig snart. Hvis nu jeg har været i et uheld, eller oplever, at der kommer ild i mit elbilbatteri, hvordan ser sådan noget ud i forhold til en almindelig bilbrand?
Jamen altså, man kan sige, det er jo sådan en form for en kemisk brand, og der kan opstå rigtig meget røg, så det er sådan, hvis man kan forestille sig, at det er en giftig røg, og man skal i hvert fald ikke stå i nærheden af det her køretøj.
Nej, jeg forestiller mig sådan en grønne flammer. Er det helt forkert?
Nej, altså det er flammer, altså det er ild, og så alt efter hvordan skaden ser ud, jamen så kan flammerne og ilden og røgen være forskellige.
Ja, jeg tror ikke, at dem, der har lavet fremtids science fiction film, de har tænkt over det her, når der har været ild i deres actionscener i bilerne. Hvorfor tror du ikke, at brandmændene er klar over det her på nuværende tidspunkt?
Jamen altså, det jeg kan sige, det er, at for eksempel Beredskab Øst, de har jo investeret i sådan en brandslukningscontainer. Og det betyder, at de har været forberedte på, at hvis der går ild i sådan et batteri her, jamen så kræver det noget særligt udstyr til at håndtere det her. Og det betyder, at man tager den her brændende elbil eksempelvis, eller brændende elbil, og så smider man hele bilen ned i et stort badekar for at håndtere branden. Mm. Og det er jo også sådan, at man eksempelvis på nogle områder har... På nogle værksteder, der bruger man de her termiske kameraer, så hvis man eksempelvis er bekymret for, om et bilbatteri har taget skade, jamen så kan man via det her termiske kamera ligesom komme tættere på køretøjet og se, jamen er der en eller anden ophedning af typiske, altså i områder i batteriet, så er det jo sådan noget, man skal være opmærksom på.
Ja, og nu siger du selv badekar, men vand kan jeg ikke forestille mig, at en helt god idé at kaste på sådan en brændende elbil, eller hvad?
Så det er sådan at elbilsbrændende, de bliver håndteret, det er, at man putter hele bilen ned i, altså hvis det er gået galt, jamen så putter man hele bilen ned i det her badekar, altså, og så slukker man det med vand.
Nå, så det er med vand?
Mm.
Okay, men man vil ikke kunne tage sådan en brandbil og så bare øse, altså bruge slangen,
altså, vandslangen? Man skal selvfølgelig køle, man skal køle det her batteri, og det gør man jo ved at bruge vand. Så det er den måde, man håndterer det på.
Okay, så hvis jeg ser en brændende elbil, så skal jeg ikke komme løbende med min bærbare skumslukker?
Ej, jeg vil anbefale, at du tager kontakt til brandvæsenet, og de er bedre uddannet end dig. Og jeg vil anbefale, at de også... altså, der er jo også den her risiko for den her giftige røg. Den skal du altså ikke selv stå med.
Nej. Så vi er altså ude i, at den her røg fra en elbil er farligere end den fra en benzinbil?
Altså, alt hvad der brænder, producerer giftig røg. Men man kan sige, at det, der er problemet her, det er, at man kan få en særlig giftig røg, der hedder hydrogenfluorid, og den er ikke særlig hensigtsmæssig.
Nej, den er ikke særlig hensigtsmæssig, det kunne jeg forestille mig. Og en elbilsejer, hvis nu at jeg lige pludselig bliver bekymret, når jeg læser den her historie, det er så jo et for DR.dk, at den har været. Hvad skal man så være opmærksom på?
Altså, det er jo ikke sådan, at elbiler brænder, og især batterier brænder hver evig eneste dag. Men der kan være et tilfælde. Jeg synes ikke, at det er så stort et problem nødvendigvis. Selvfølgelig kommer der flere elbiler til, men som vi har set i de her crash-test, så klarer de her biler sig altså ganske udmærket.
Ja, men når jeg alligevel, hvis jeg så alligevel er den ene, der møder problemet, altså så tænker jeg, en ting er, at jeg kan ringe efter et brandvæsen, som ikke er klædt ordentligt på endnu, men jeg kan måske godt være bekymret, hvad er det, der får et batteri til at brænde?
Jamen, det kan være, det kan være, at der går hul i batteriet. Det kan være, at der er sket en kortslutning i batteriet, men det er ikke noget, der ofte sker. Det er det ikke. Man kan sige, det man er bange for, det der hedder termisk runaway i batteriet. Det er sådan mere teknisk, kan man sige. Men det er ikke ofte, det sker. Det er det altså ikke.
Nej, men er det noget, man arbejder på i forhold til at forbedre sikkerheden inden for elbilsbatterier? Eller?
Altså man kan sige, at der er jo en god overvågning af elbilsbatteriet i selve det, der hedder batterimanagementsystemet. Der er temperatursensorer rigtig mange steder i batteriet, som sørger for, at holde batteriet inden for en given temperatur. Der er køling af batteriet, så det er der rigtig, rigtig godt styr på generelt.
Okay, godt. Og undskyld, jeg vender tilbage til det igen. Jeg simpelthen bare, det er inde i mit hoved, det blows my mind en lille smule at forestille mig et kæmpe badekar til en bil. Altså, jeg forestiller mig lidt, at det her brandvæsen kommer kørende med det her badekar, fordi de er blevet kaldt ud til en elbilsbrand. Er det realistisk scenarie?
Ja, det kunne det være. Altså man kan sige, at hvis der er, man kan sige, elbilen kan jo brænde andre steder end i selve batteriet. Så hvis det er sådan, at der for eksempel er brand ude i motorrummet, eller inde i kabinen, eller andet, jamen så slukker man jo branden, som man gør på en almindelig konventionel bil. Men hvis det er sådan, at det er nede i batteriet, og man har en hvad kan man sige, en mistanke om, at der er sket noget nede i batteriet, som kræver, at man sikrer sig, at der ikke opstår en brand, jamen så kan de gøre brug af den her container, som er under gåseøjne et stort badekar, som man putter bilen ned i og ligesom drukner batteriet og bilen.
Hvad synes du er vigtigt at tænke på i forhold til elbiler nu og i fremtiden?
Det jeg synes, der er vigtigt at få med, det er, at vi er i en verden, hvor at det går stærkt, og der er sket meget teknisk, kan man sige. Og det handler jo om, for det er jo ikke kun brandvæsenet, der står med nogle udfordringer. Det er jo også alle dem, der skal rode med de her biler i hverdagen. Det er dem, der laver service på bilen. Det er den karosserismed, som eksempelvis får en bil ind, som er skadet. Jamen, hvor må vedkommende skære, og hvor må vedkommende ikke skære? Alle de her ting, det er jo sådan, at det ikke er alle og enhver, der må rode med sådan en bil her. Der skal noget efteruddannelse. Og det er jo også det, som altså, det er jo den virkelighed, vi er mødt med den dag i dag. At man skal vide, hvad det er, man foretager sig på de her nye teknologier. Der er også nogle, hvad kan man sige, pladeværksteder, som har en karantæneplads. Det vil sige, hvis en bil har været impliceret i en elbil, for eksempel har været impliceret i et uheld, jamen så skal den stå på den her karantæneplads og blive holdt øje, og man holder øje med bilen med et termisk kamera for at sikre sig, at der ikke er et eller andet, som man måske ikke har set, for eksempel en skade på batteriet.
Yeah.
Så det er vigtigt, at de her folk, de ligesom er klædt på til de her opgaver.
Og dermed er der også sendt en besked til dem, der tager den slags beslutninger. Vi håber, at de gør noget ved det snart. Tak for det.
Ja, velbekomme.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
For et par uger siden tog skribent fra foreningen Bæredygtigt Landbrug bladet fra munden, da han på foreningens hjemmeside gjorde opmærksom på, at virksomheden Clio, som laver undervisningsmateriale via nettet til skoler, var ukorrekt i sin formidling af, hvad konventionelt landbrug er. Og efter eget udsagn, altså Jens Sillesen, så var formidlingen også vægtet til fordel for økologisk landbrug. I kritikken fremhæver han blandt andet, at der i teksten til undervisningsmaterialet står, at hele 2/3 af landet er under plov, altså er dyrket. Og så skriver Jens Sillesen selv, at sådan står der i undervisningsmaterialet, som for eksempel børn i Mår skole får stillet til rådighed om landbrug i Danmark af firmaet Clio. Men ifølge Danmarks Statistik er det samlede landbrugsareal på 61,1% og er i øvrigt faldende, altså lidt lavere end 2/3 af landet. 2/3 af landet vil svare til 66,66666%. Og han fortsætter med at citere undervisningsmaterialet. Citat start. I økologisk landbrug forsøger man at efterligne de økologiske kredsløb, som findes i naturen. I økologisk planteavl må man for eksempel ikke benytte genmodificerede planter. Citat slut. Og så skriver Jens Sillesen, at denne form for formuleringer forarger direktør i Bæredygtig Landbrug, Hans Aarstrup, som altså også udtaler sig her. Og Hans Aarstrup siger, et skolebarn, der læser dette, vil naturligvis opfatte dette som, at genmodificerede planter er tilladte i konventionelt landbrug, hvilket er faktuelt forkert. Citat slut. Genmodificerede planter er ikke tilladt i dansk landbrug og er heller ikke i de øvrige EU. Det her, det kan du selv gå ind og læse på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. Og Jyllandsposten har også haft bragt en artikel i den anledning, hvor både Bæredygtigt Landbrug og Økologisk Landbrug havde kritik af den her formidling inden for deres egne professionsområder. Så det virker lidt som om, vi skubber lidt frem og tilbage. Og redaktionschef på Clio, Ditte Jensen, siger til Jyllandsposten, at de ændringer, de har lavet, siden de fik den her kritik af Bæredygtigt Landbrug, de ikke skyldes, at der var fejl i det oprindelige materiale. Hun siger, vi har opdateret nogle få tal, så de svarer til de nyeste tal, og så har vi lavet nogle præciseringer, men har indtil videre ikke kunne finde nogen faktuelle fejl. Alt det her kan du læse videre på inde på jp.dk og også inde på Bæredygtig Landbrugs hjemmeside. Men det, jeg gerne vil bruge den her historie til, det er, hvad er ret og hvad er vrang? Hvordan skal jeg vælge som forbruger, hvis jeg vil gøre det bedste for klimaet? Eller hvad hvis det er miljøet, som er det vigtigste for mig? Måske er det sundheden eller biodiversiteten. Hvad skal jeg gøre som forbruger? Det skal nok ikke spørge hverken Bæredygtigt eller Økologisk Landbrug om, så jeg er i stedet taget til Tostrup for at snakke med professor Christian Thorup Christensen, som forsker i landbrug, for at forstå de her forskellige landbrugsmetoders aftryk på kloden. Tak fordi du vil hjælpe mig, Christian. I bund og grund så er spørgsmålet, skal vi vælge konventionelt eller økologisk, når vi skal ud og handle vores fødevarer? Det må man selvfølgelig selv bestemme, men kan du lige hjælpe mig med, hvad har, lad os starte med konventionelt landbrug, hvad har konventionelt landbrug af fordele?
Ja, den helt store fordel ved konventionelle landbrug, når vi sammenligner de to systemer, det er jo, at simpelthen produktiviteten i landbruget er så meget højere. Man høster simpelthen mere mad per hektar, man dyrker, og når man gør det, jamen så kan man sige, sådan samlet set i det store billede, behøver vi ikke dyrke så meget landbrugsland på verdensplan, hvis vi dyrker konventionelt, som hvis vi dyrker økologisk. Og man kan sige, i forhold til biodiversitet og klima og så videre, jamen det der med, hvis man inddrager mere land, vi hører om det i Sydamerika, det sker andre steder i verden, jamen det er rigtig dårligt både for klodens biodiversitet og for det store kulstofregnskab, som er vigtigt for klimaet.
Og bare sådan en opklaring i virkeligheden, fordi i den artikel, jeg henviser til fra Jyllandsposten, der er det jo så organisationen Bæredygtigt Landbrug. Er det mest rigtigt at sige bæredygtigt, eller er det mest rigtigt at sige konventionelt? Fordi jeg er faktisk i tvivl, hver gang jeg siger det ene, eller hver gang jeg siger det andet, så føler jeg, at jeg faktisk vægter det, jeg siger, altså tager stilling til det.
Ja, og det er altså udtrykket Bæredygtigt Landbrug, som foreningen kalder sig, er jo nok i virkeligheden lidt en provokation, at de har valgt det navn. Fordi, altså bæredygtig landbrug, når vi snakker om det, så tænker vi på landbrug, der er mere miljøvenligt, mere ressourceeffektivt, og derfor er bæredygtigt på lang sigt. Deres brug af ordet handler om, kan man sige, måske mere det økonomisk bæredygtige, og derfor, ja. Så jeg tror, deres valg af navn er lidt en provokation i debatten, fordi det, de laver, det, de repræsenterer, er ikke det, som de fleste mener, når de siger bæredygtigt landbrug.
Kan du regne ud, hvorfor de er nødt til at provokere, eller er der en grund til, at de vælger sådan et, skal vi sige, provokerende navn?
Ja, nu kan jeg jo ikke snakke for dem, men på nogen måde, men man kan sige, i debatten har der jo været meget fokus på at fremhæve alle de negative sider af det konventionelle landbrug, hvor man har ofte også hører netop, jamen så er det økologisk, og så er det bæredygtigt, ikke også? Og der kan man sige, når man nu ser på det med, som fra min side, som forsker, så med en indsigt i de processer, der ligger i landbrug og effekter på klima og miljø og kvælstofudvaskning og pesticider og alting, så kan man sige, jamen det har været en voldsomt forsimplet debat samtidig i den anden retning. Og derfor tror jeg sådan set, at både dem, der er medlemmer af Bæredygtig Landbrug og en del andre i det konventionelle landbrug har følt et behov for at provokere og sige, jamen vi er også nødt til at have et landbrug, der producerer, ellers at producere store mængder, fordi ellers er der ikke fødevarer, ellers er der ikke økonomi i det.
Så lad os tage det økologiske landbrug. Hvad er det, der er fordelene her?
Ja, den store fordel, og nu snakker jeg mest om afgrødeproduktion, for der er også husdyrene og husdyrvelfærd og sådan noget, og det er langt væk fra mit arbejdsområde. Men hvis vi ser på det dyrkningsmæssige, jamen så kan man sige, at der er ingen brug af de almindelige pesticider, og dermed får man ikke den risiko for belastning af produkter og grundvand og det omgivende miljø med pesticider. Og der er ingen brug af det, som man kalder kunstgødning eller handelsgødning. Eller hvem. Men nu er altså den gødning, som man køber ind, som ikke er husdyrgødning, den er der ikke, og det vil sige, mængden af næringsstoffer, der ligesom er i sving i jorden, er lavere, og risikoen for kvælstofudvaskning for eksempel er dermed også lidt lavere i det økologiske end i det konventionelle.
Så hvorfor skal man vælge økologi? Hvilke typer mennesker skal så vælge det økologiske, de økologiske fødevarer?
Jamen det skal man nok, hvis man prioriterer problemerne med pesticider meget højt. Men det vil man altså, og det kan man jo også høre, når man hører mange af dem, som snakker om det økologiske og vælger det økologiske og så videre. Det er pesticider, enten med tanke på egen sundhed eller med tanke på miljøeffekter derude. Hvis man er, kan man sige, mere bekymret for klimaet og den store udvikling, kan man sige, på verdensplan, kan vi producere, altså lige nu er der 7,5 milliarder mennesker på jorden, der bliver flere, og heldigvis bliver nogle af de fattige mennesker også mere velhavende, så de har råd til at købe mere fødevarer. Så der er hver eneste år et pres på, altså der skal produceres flere mængder, større mængder fødevarer. Der skal allerede produceres vildt meget til 7,5 milliarder mennesker på kloden, ikke? Og der skal produceres mere for hver eneste år. Og hvis vi skal klare det uden alt for stor altså ødelæggelse af de sidste store naturområder i verden og alle de her ting, jamen så er det nødt til at være et produktivt landbrug. Og der tænker jeg, at når jeg ser på det fra min vinkel, at det økologiske landbrug har en stor udfordring i at sige, jamen det er ikke nok bare at droppe pesticiderne og kunstgødningen. Det kan måske have nogle fordele, det kan måske løse nogle problemer. Det kan man diskutere, hvordan de skal vægtes. Men hvis man skal have det til at lykkes på det lange sigt, og ikke kun for dem, der har råd til at betale mange penge for dyre økologiske fødevarer, så er man simpelthen nødt til at være i stand til at arbejde med produktiviteten i systemet også.
Jeg har hørt i forbindelse med økologi, at det på sigt, altså på lang sigt, er bedre for klimaet, fordi at der er et eller andet med, og jeg ved ikke, om man udpiner jorden mere ved brug af pesticider eller sådan noget. Sådan noget har jeg jo ikke forstand på, men det er et, kan man sige, et rygte, jeg har hørt om, at hvis vi bare bruger økologi, så er det på lang sigt bedre for klimaet. Er det rigtigt?
Det tror jeg ikke, det er. Altså hovedårsagen til, at det kunne være rigtigt, det er, at man siger, at man i økologisk landbrug, så får man bruger husdyrgødning, man bruger organisk gødning og får dermed organisk stof i jorden, som man dermed får mere humus på lang sigt. Og det er jo, humus er jo, består jo blandt andet af kulstof, og dermed er med til at hive CO2 ud af atmosfæren. Problemet i det regnestykke er jo, at alt det kulstof, der kommer tilbage til jorden, eller der kommer ned i jorden, det kommer fra planternes vækst. Det er noget, planterne fanger i fotosyntesen, når de gror. Og de efterlader jo noget. De sætter rødder ned i jorden, som lægger noget kulstof derned. De efterlader blade og halmrester osv., som kommer ned i jorden. Og så kommer der noget fra husdyrgødningen, som har været en tur igennem husdyrproduktionen, og så dyrene udnytter ikke det hele, så kommer der noget tilbage ud på marken. Men produktiviteten i det økologiske er mindre, og der kan man sige, at den produktion af en mængde kulstof, der kan komme tilbage og ned i jorden og være med til at bygge jordens humus op, den er simpelthen lavere i det økologiske end i det konventionelle. Så det er svært at se, hvor den langsigtede positive effekt for alfor skulle komme fra. Det er jo ikke sådan, at alle giftstoffer er forbudt i det økologiske. Man har en række, kan man sige, naturligt forekommende giftstoffer, som man godt må bruge, og i et eller andet omfang bruger. Der er jo ingen garanti for, at fordi et giftstof er naturligt, at det så er bedre. Så der er nogle af de ting, som godt kan vende på hovedet. Og man har et helt specielt eksempel, som netop ikke gælder i Danmark, men gælder mange andre lande, til at bekæmpe sygdomme, og det er uanset om det for eksempel er i vinproduktion, eller æbleproduktion, eller kartoffelproduktion, så bruger man nogle midler baseret på kobber, som er giftigt for svampene. Og det bruger man en del i økologisk produktion. Det har altid været forbudt i Danmark, også i det økologiske, så det er sådan en lidt speciel situation. Men i resten af Europa er det en ting, man bruger. Og kobber vedvarende, det er netop forbudt også i det konventionelle, fordi det er et stof, som er... Jamen for mig er det, så er det giftigt for os. Også det er ophobes i jorden, det nedbrydes ikke. Så det har nogle langsigtede negative virkninger. Men det bruger man faktisk, et stof, som er forbudt efter alle regler i det konventionelle, bruger man faktisk i mange, også europæiske lande, i et eller andet omfang i det økologiske. Så der kan man sige, der har man et modsat eksempel.
Ja, så bare for at forstå dig ret, hvis jeg køber et produkt, som er fra EU, som har det lille grønne økologiske mærke, så kan jeg risikere, at de har den her form for gift, som man så ikke vil have i et produkt, som var konventionelt dansk.
Ja, og det er jo en af de, hvis man for eksempel følger diskussionen om frugtproduktion, økologisk frugtproduktion i Danmark, så har det jo været en af udfordringerne, at man har konkurreret med økologisk frugt fra andre europæiske lande, hvor man faktisk havde lov til at bruge nogle midler, som man ikke havde i Danmark, og derfor har gjort det rigtig svært at producere økologisk frugt i Danmark. Og det er jo en ting, man har været opmærksom på længe. Der har været store EU-projekter i at forske, hvordan kan vi undvære det her kobber og så videre. Så det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen ny historie. Men det viser jo, for mig nogle ting, ikke også, at fordi man siger, at vi vil ikke have kunstige kemikalier ind på marken, vi vil ikke have, hvis man kan kalde det kunstig gødning, men vi vil ikke have det, vi kalder kunstgødning, ind på markerne. Jamen de problemer, man løst med de pesticider, som man løst med kunstgødning, de forsvinder jo ikke, fordi man forbyder det. Og så står man i en masse andre situationer og skal finde løsninger på problemerne. Og de løsninger er ikke nødvendigvis altid bedre end dem, man kan se. Man har også altså på ukrudtsområdet, når alle herbiciderne, ukrudtsmidlerne er forbudt, så forsvinder ukrudtet jo ikke. Så skal man gøre noget andet. Og i nogle tilfælde betyder det, at man finder sig i nogle lavere udbytter, og det kan ovenikøbet være med til at give noget biodiversitet i markerne, fordi der så er mere ukrudt til mange organismer at leve af. Men det betyder for eksempel også, at økologiske landmænd kører og jordbearbejder mere end de konventionelle. Og det er ikke godt hverken for dieselforbrug, eller jordens kvalitet, eller kvælstofudvaskning, eller andet. Så jeg mener, man, det er jo ikke sådan, at så forbyder vi ukrudtsmidler, og så er alt andet lige. Jamen, så forbyder vi ukrudtsmidler, og så sker der noget andet. Og det er ikke altid bedre, det andet, der sker. Så der tænker jeg, som forsker, der arbejder med de her ting, at vi har brug for at gå ud og tage det store billede, fordi man kan sagtens finde punkter, hvor der ikke er tvivl om, at økologisk er bedst. Man kan også sagtens finde punkter, hvor der i min optik ikke er tvivl om, at det konventionelle er bedst. Men få dem vejet seriøst op imod hinanden, sige, hvad er plusser og minuser i systemet, hvad er de store ting, vi gerne vil løse. Og måske også, altså jeg mener, det her forbud mod kunstige ting i det økologiske, det er jo, jeg ved ikke hvor, det stammer vel helt tilbage fra økologiens start, før vi kendte til, altså der er jo rigtig meget, der har ændret sig. Og jeg ved, det vil være vanvittigt svært for økologerne at tage den diskussion op igen. Men i virkeligheden kunne man godt sige, jamen skulle vi ikke begynde med at kigge på problemerne og sige, hvad er det, vi skal have løst, og så finde løsningerne, i stedet for lidt at gå den omvendte vej rundt.
I forhold til, nu har vi snakket om økologi i EU versus økologi i Danmark, men hvad med det konventionelle produkt fra Europa? Er det også anderledes end det, som vi oplever i det konventionelle danske produkt?
Jamen, i et eller andet omfang er der, fordi der er jo, altså der er nogle fælles EU-regler, som gælder for alle, men mange af dem er jo noget, man så går hjem og implementerer og siger, EU vedtager, at vi skal gøre det på den her måde, men EU vedtager ikke detaljerne om, hvordan det skal gøres, så dem laver man hjemme i de enkelte lande, så det bliver der selvfølgelig nogle forskelle på nogle ting, og der er forskel på, hvor stramt man tolker nogle pesticidregler og sådan noget, og så har man i EU, altså i gamle dage, så blev pesticider jo for eksempel, de blev godkendt i hver enkelt land til brug. Og der vil man gerne have nogle fælles regler i EU, så man har nogle fælles principper, men man har også, fordi miljøbetingelserne og afgrøderne, de varierer fra nord til syd i EU, så har man også, ligesom sagt, man deler op i nogle hovedregioner. Jeg kan ikke huske detaljerne i det, jeg er ikke specialist på pesticider. Men at nogle pesticider er ikke godkendt i den nordlige region, men godkendt længere sydpå og sådan noget, fordi der er både noget forskel i de økonomiske interesser, altså pesticider, der er rigtig vigtige i vinproduktion. Dem er der ingen firma, der gider betale for at få godkendt i Danmark og Sverige og Nordtyskland, eller hvor jeg kan ikke huske, hvor grænserne går. Så på det punkt er der samtidig nogle forskelle. Og så som sagt de lokale, de enkelte lands implementering af den fælles EU-lovgivning.
Et argument mere, som jeg hører meget, det er, at hele ideen med, at vi skal omstille til økologi, handler om, at vi jo også skal spise mindre kød. Så hvis vi kunne, hvis det var muligt at få hele verden til at spise mindre kød, kunne det så ikke alligevel gå op, hvis vi alle sammen spiste økologisk korn og grøntsager?
Det vil helt klart hjælpe på det, ikke også, fordi man kan sige, noget af det, som, noget af det, som er med til at gøre behovet for, at vi producerer rigtig meget ud på markerne stort, er, at det jo, kan man sige, utrolig ineffektivt, energimæssigt, fødevaremæssigt, at tage noget korn og putte det igennem nogle dyr, og så spise det kød eller mælk eller æg, der kommer ud. Så hvis vi spiser mindre husdyrprodukter, så har vi også brug for mindre dyrkningsareal derude. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en af de ting, som man kan gøre, hvis man siger, man vil altså den her vej, man vil ikke have pesticider overhovedet i landbruget, jamen så kan man sige, man kan også vente om og sige, men så er man nødt til at spise mere plantebaseret. For det lokale danske, og måske også bredere, er der så det dilemma i det, at den del af det økologiske landbrug, der fungerer allerbedst i Danmark, er jo den økologiske mælkeproduktion, som i høj grad lever af at producere kød og mælk. Og dem, som ikke har den husdyrproduktion, de er jo faktisk afhængige af rigtig mange af dem at kunne importere husdyrgødning fra konventionelle landbrug, fordi den økologiske landbrug, som vi kender det, er meget afhængig af husdyrgødning. Så hvis forbrugerne holder op med at købe husdyrprodukter, så står man altså med en klar udfordring.
Oplever du, nu har vi den her konkrete sag med de to foreninger, der kæmper lidt i undervisningsmaterialet. Oplever du en favorisering i medierne af økologisk landbrug?
Det helt korte svar vil nok være et ja. Man kan helt klart finde eksempler i medier og folkeoplysningen, både hvor det er det konventionelle, der favoriseres, og hvor det er det økologiske, der favoriseres. Så det er ikke fuldstændig entydigt. Men hvis man hører meget af den sådan almindelige offentlige snak og debat, og jeg tænker også, så jeg overfor en journalist, men jeg tænker også, når jeg ser noget af, hvad journalister samtidig skriver, så har man ligesom lidt for meget fået billedet ind i hovedet af, at er det økologisk, så er det bare godt, så er det bæredygtigt, så er det i orden. Og det, ja, som jeg har sagt flere gange, det mener jeg ikke, det faglige holder til. Det er langt mere nuanceret end det. Det kommer an på, hvilke problemstillinger vi vægter hårdest. Det kommer an på, hvad det er, vi skal løse. Det kommer an på, hvordan de to systemer også udvikler sig, fordi ingen af dem er naturligvis overhovedet perfekte, som de er.
Men nu siger du selv, altså hvordan de udvikler sig. Kan du sige noget om, hvordan det ser ud til, at de vil udvikle sig?
Nej, men som forsker, der arbejder med det, så vil jeg sige, så er det jo sådan indimellem lidt fortvivlende, at de udvikler sig for lidt, og det kan de måske begge to blive fornærmet over at høre. Fordi der sker jo, på det konventionelle, der sker der jo en kæmpe teknologisk udvikling, der sker en masse hele tiden, præcisionslandbrug og andre udviklinger. Men det er stadigvæk lidt i den her hovedretning, at det her meget industrialiserede landbrug, der både hvis man ser det dansk, og hvis man ser det internationalt, fokuserer mere og mere på færre og færre afgrøder, som bliver meget, meget dominerende i landskabet, og i, man kan sige, er det ikke en stor usikkerhed for vores fødevareforsyning, at den er baseret så voldsomt på så få plantearter. Og hvis vi havde en mere alsidig landbrug, så var der en del sygdoms- og skadedyr og ukrudtsproblemer, som var nemmere at håndtere uden kemi. Og det økologiske, ja, men der tænker jeg, at i hvert fald en del af dem, der går ind for det økologiske og arbejder med det økologiske, er i min optik for sikker på, at de har de rigtige svar. De bliver ved at gøre det samme. Man har for mange årtier siden besluttet, kunstige kemikalier var ikke i orden, kunstgødning, handelsgødning var ikke i orden. Og så står man ligesom i dag og siger, jamen det skal bare lykkes, og når vi gør det, så er tingene i orden. Og det mener jeg ikke holder til en saglig analyse. Jeg kan rigtig godt lide økologisk jordbrug som en udfordring til det konventionelle, og den der meget industrialiserede, meget effektiviserede, meget ensidige udvikling, vi nogle gange ser der. Men det bliver jo ikke en udfordring ved bare at holde fast i nogle regler, der er defineret for 70 år siden, eller hvor længe det er.
Radio 4 taler med Danmark.
I onsdags proklamerede de radikale, at de vil vælte regeringen, hvis ikke der kommer en aftale om en klimaplan inden grundlovsdag den 5. juni i år. Det siger politisk leder af de radikale, Morten Østergaard, til Politikken. Den klimaplan, som han henviser til, skal sikre, at målet om 70% CO2-reduktion bliver nået senest i år 2030. Og man har allerede sammen med klimaminister Dan Jørgensen i spidsen sidste år den 6. december sørget for at få lavet i hvert fald en indledende klimalov. Men siden da har især de radikale altså ikke rigtig følt, at der skete nok på området, og derfor presser de nu på for, at klimahandlingsplanen kommer på plads, sådan som der i øvrigt står i regeringen og støttepartiernes såkaldte forståelsespapir. I sidste uge der var det Enhedslisten, der truede med at vælte klimaminister Dan Jørgensen, hvis ikke der kom mere skub i forhandlingerne om klimaindsatsen, og nu skubber de radikale altså yderligere på. I næste time kommer blandt andre næstformand hos de radikale, Sofie Carsten Nielsen, til en debat om eventuelt indhold i den klimaplan. For eksempel mulighederne for CO2-afgifter på udvalgte områder, som det foreslås af Kraka og Deloittes seneste analyse. Den udkom nemlig i mandags, og den anbefaler en høj ensartet afgift på udledning af drivhusgasser, som skal sikre, at vi reducerer udledningen på den billigst mulige måde, skriver de. Dette kombineres med et bundfradrag for energiintensive virksomheder og landbruget for, at danske reduktioner får globalt gennemslag og for at begrænse udflytningen af arbejdspladser. Og det sidste her, det har immervæk været et af de førende argumenter imod afgifter. Beregninger af forslagets konsekvenser viser, at forslaget ikke øger uligheden og er provenyneutralt. Ja, og det sidste ord, det skal jeg være helt ærlig, det forstod jeg ikke. Så det har jeg lige googlet, og til andre, som har det ligesom mig, så betyder det, at forslaget ikke påvirker statens samlede indtægt fra skatter og afgifter. Bum. Men det er altså først i næste time. Inden vi når så langt, så skal du lige have ugens klimanyheder. For der er ikke nogen tvivl om, at coronavirus eller covid-19-virus har overtaget dagsordenen i medierne, efter den meldte sin ankomst til Danmark natten til torsdag. Og selvom England også kæmper med spredningen af coronavirus, de har i talende stund 15 tilfælde, så har de altså også fået en ny klimahovedpine. For den kendte lufthavn Heathrow's planer om at bygge en tredje landingsbane, den er nu blevet bremset efter en retsafgørelse. Appeldomstolen afgjorde nemlig, at lufthavnen ikke havde taget hensyn til de klimaforpligtelser, som staten har. Retten sagde, at de kunne meget vel fortsætte med at lægge planer for en tredje landingsbane, men de skulle bare tage hensyn til Storbritanniens klimapolitik. Så må vi se, om det kommer til at ske. Den 2. januar hvert eneste år, der fejrer amerikanerne Groundhog Day. Du har måske hørt om det. Og måske ved du også, at de hvert eneste år spørger det her groundhog, eller murmeldyr på dansk, om den kan se sin skygge efter dens lange vinterhi, når den kommer ud af hulen, eller om den ikke kan se sin skygge. For hvis den kan se sin skygge, kommer foråret sent. Hvis ikke den kan se sin skygge, så kommer foråret tidligt i år. Kan du gætte, om den kunne se sin skygge i år?
For there is no shadow of me. Spring will be early. It's a certainty.
Nej, det kunne den nemlig ikke. Og så foreskriver overtroen altså, at foråret kommer tidligt. Og det må man edderbrodere med at sige, at den gør. I Danmark viser det sig som mange lavtryk, der hiver det ene regnvejr efter det andet ind over vestkysten, og mild atlanterhavsluft gør, at det bliver varmt, og det holder frosten for døren og vander landet i åh så store mængder. Havde kulde bare fulgt med, så havde noget af nedbøren kun falde som sne, og dermed forsinket nedsivningen i jorden, og ikke som nu, hvor alt nedbør bare lægger sig oven på hinanden, om man så må sige, på den voldsomt overmættede jord. Indtil videre har år 2020 budt på den varmeste januar nogensinde målt. Og februar 2020 har allerede inden februar var gået, givet os den vådeste februar nogensinde målt. Det er spændende, hvad marts har i vente for os.
Radio 4 taler med Danmark.
Ikke nu. Bare 5 minutter mere. Det er mandag morgen. Solen er endnu ikke stået op, og det er koldt uden for dynen. Du skynder dig i tøjet og brygger en varm kop kaffe, og så ordner du din morgentoilette. Men hey, sikke noget fint og blødt dobbeltbelagt toiletpapir til at tørre sig med. Det behøver jeg da ikke. Jeg kan da nøjes med det der genbrugstoiletpapir. Det burde jeg da ikke være for fint til. 2/3 af befolkningen bruger jo slet ikke toiletpapir. Så jeg vil også godt nøjes. Og sådan redde du lige verden en lille smule. Takket være Ellen Hillingsø. Ja, ja. Hun ringede nemlig til mig her i løbet af ugen en morgen og gjorde opmærksom på dette faktum. Det lød sådan her.
Godmorgen. Det er Ellen Hillingsø med dit wake-up call. Har du sovet godt? Bliv bare liggende lidt endnu. Jeg har noget, jeg gerne vil tale med dig om. Toiletpapir. Nemlig. Du hørte rigtigt. Toiletpapir. Du ved. Den der lille rulle, som altid er derude, hvor du normalt helst vil være alene. Som du sjældent tænker på. Altså før den mangler. Okay, du tænker måske over toiletpapir, når du køber ind. For intet siger farvel til SU'en og goddag til et luft i voksenbudgettet, som når du har råd til at vælge det der fløjlsbløde trælagspapir. Trælags toiletpapir. Ja, umiddelbart en uskyldig lille rullepapir. Og dog. For faktisk bliver der hver dag fældet 27.000 træer på verdensplan for at lave toiletpapir. 27.000. Sat lidt på spidsen kan man sige, at vi skyller verdens skove ud i lokummet. At vi skider på vores planet. Men okay, du er lige vundet, og skal da ikke starte dagen med sådan en lortenyhed. Og selvfølgelig beder jeg dig ikke om at skrotte toiletpapiret. Selvom en tredjedel af verdens befolkning klarer sig fint uden. Men jeg vil fortælle dig, hvor nemt du kan være med til at gøre en forskel. Ganske enkelt ved at tænke over, hvilken type toiletpapir du køber. Prøv for eksempel genbrugt toiletpapir. Ja, ja, jeg ved godt, hvordan det lyder. Men jeg mener bare, at toiletpapiret er lavet af genbrugspapir i stedet for frisk fældet. Eller toiletpapir lavet af bambus. Bare rolig, det gør ikke ondt. Og bambus vokser sindssygt hurtigt, så det er et bedre valg end papir af alt muligt andet træ. Det sparer en hel del. Så overvej lige det næste gang, du handler. Og tørre dig. Og mærk efter, om det ikke føles meget godt. Det var bare det. Og kom så op og i gang. Ha' en dejlig dag. Knus Ellen.
Og Ellen har selvfølgelig indspillet det her, så hun ikke skal sidde hver eneste morgen og tale med folk om toiletpapir. Og det har hun takket være Verdens Naturfonden, som har lavet den her kampagne. Så derfor så har jeg ringet til Malene Møhl, der er havbiolog og plastikekspert hos Verdens Naturfonden. Og Malene, hvorfor har I lavet den her kampagne?
Jamen, for os er det jo vigtigt at få forbrugerne med, når vi i Verdens Naturfonden arbejder på det lange sejtræk, nemlig med den systemiske omstilling til en bæredygtig verden, så er det vigtigt, at forbrugerne forstår, hvilken rolle de har, og hvordan de kan spille med, når det ikke skal være de her lange politiske forhandlinger osv. For vi har alle sammen et ansvar i vores hverdag.
Og det er jo ret hyggeligt, kan man sige. Er der nogen speciel årsag til, at I har valgt den her lidt hyggemetode frem for hardcore facts?
Altså, vi bruger jo mange forskellige greb i vores kommunikation, og vi er jo godt klar over, at det her er en lidt anderledes måde at gøre det på, og det kan dels skabe opmærksomhed, men også lave en bevågenhed omkring kampagnen. Så det er en del af kommunikationsstrategien at prøve forskellige metoder for at brede agendaen ud på forskellige målgrupper.
Mm. Hvordan er den blevet taget imod?
Jamen altså, der har været rigtig stor interesse, og folk har været rigtig nysgerrige på den. Og som jeg sagde før, så har vi jo godt været klar over, at det er et lidt anderledes greb med det her wake-up call, fordi det med telefonvækning, det lidt hører en anden tid til, at der er måske en del af vores normale målgruppe, der aldrig har bestilt en telefonvækning. Jeg har i hvert fald ikke personligt selv. Men vi ved jo så også, at forskning viser, at man er særlig motiveret for at lave forandringer i sin hverdag om morgenen. Der vågner man med frisk kraft og tænker, i dag er den dag, jeg skal for eksempel gøre noget for miljøet.
Ja, og lad mig lige afspille, for jeg har lige snakket med psykolog Henrik Høgh Olsen om det her forskningsresultat. Så lidt mere i en dansk kontekst, så du skal lige høre, hvad han har at sige til det. Altså, er vi mere, sådan i en dansk kontekst kan man vel sige, er vi mere tilbøjelige til at følge vores moralske kompas om morgenen?
Nu har vi ikke nogen danske undersøgelser, og man skal også nok sige, du ved, at meget ofte vil vi gerne inden for psykologien have undersøgelser gentaget flere gange, før vi sådan helt sikkert kan udtale os om sammenhæng. Ikke? Men der er noget, der tyder på det, at vi er mere moralske om morgenen. Og hvorfor så det? Mm. Jamen, jeg tror, du skal tænke lidt på det, som når du lige står ud af sengen, jamen, så er du fuldstændig jomfruelig. Ikke? Altså, der er ikke indtruffet i noget nu. Du har ikke korrumperet dig. Du har ikke gjort noget, der er forkert. Ikke? Du starter så at sige på en frisk. Og med det udgangspunkt er det nogle gange lettere også at gøre det moralsk korrekte, end hvis du har levet en hel dag, kan du sige, ikke, hvor du måske er blevet træt. Det kan også være, at du er blevet frustreret. Det kan være, at nogen har været uretfærdige imod dig osv. Så du kan have samlet dig en hel masse frustrationer. Ikke? Og alle de der ting stresser dig og gør det sværere for dig at leve op til det bedste i dig. Til dit moralske kompas, kan man så at sige. Ikke? Men fra morgenstunden af har du endnu ikke korrumperet dig, du er endnu ikke blevet frustreret, og du er måske udhvilet efter en god nats søvn osv., og så kan det være lettere at leve op til det bedste i sig selv, så at sige.
Betyder det noget, at det er kendte mennesker, der ringer folk op i den her kampagne?
Ja, altså hvis de kendte mennesker betyder noget for dem, som de ringer op, altså hvis de er alfa, dyr, kan man sige, altså rollemodeller, ikke, som man beundrer og som man ser op til, så er vi jo alle sammen tilbøjelige til at følge dem, som vi beundrer og dem, som vi ser op til. Så hvis den kendis, der ringer en op, også er en kendis, som rangerer højt på mit personlige barometer for, hvad jeg kan lide og hvad jeg beundrer osv., så vil sådan en samtale godt kunne påvirke mig i positiv retning. Hvis det er en kendis, som jeg ikke bryder mig om, jamen, så kan det faktisk have den modsatte effekt.
Ja, Malene, det første, det bekræfter han jo sådan set, men nummer to med kendisserne, er det noget, I har haft med i overvejelserne?
Ja, det er klart, at vi har været meget bevidste om valget af de kendte, for netop som der også bliver sagt i indslaget her, så kender vi det jo for os selv, at vi har en tendens til at stoppe op og en ekstra gang, når der er en person, vi ser op til, eller endda identificerer os med, som siger noget, vi kan tage til os. Og det er også derfor, vi har en række af kendte, som appellerer til forskellige mennesker, og forskellige, kan man sige, i hvert fald mulighed for, at man vælger sin favoritkendte til at blive ringet op, eller man kunne jo også nominere en ven eller en familiemedlem, måske på baggrund af, at de er måske fan af de særlige kendte, som vi har valgt ud. Så der er jo sådan lidt en bred skare, som vi har med, og det har vi selvfølgelig været bevidste om.
Jeg tænkte, er det muligt at vælge sin kendte? Fordi det tror jeg ikke, jeg forstod, da jeg var inde og få et wake-up call.
Som den funktion er der ikke, men det man kan sige, det er, at vi tilbyder en bred vifte af kendte.
Så må man jo bare få hele paletten.
Få flere med i købet, ja.
Nå, men hvad er tanken så bag de personer, I har valgt?
Jamen, tanken bag at bruge de kendte og de personer, vi har valgt, det er jo, at de ligesom også er en del af samfundet, hvor vi jo heldigvis ser, at der er stor fokus på klima- og miljøkrisen. Og så som privatpersoner, som personer ligesom du og jeg, så er de optaget af de her problemstillinger. Og så har de jo en platform, hvorfra de kan tale. Og der har vi fundet, at det er en god synergi mellem vores miljøarbejde og deres platform at nå ud med de her emner.
Lige præcis sådan en som Lina Raffen er jo en af mulighederne. Og jeg spurgte på et tidspunkt hende, om hun ville være relevant at have i mit panel her i Klimatosset. Hun så ikke sig selv som noget som helst med klima at gøre. Altså, hvad kan der ellers være årsager til, at sådan en som hende er med, når hun nu ikke som sådan
er? Men jeg tror netop, at den her kampagne, den appellerer til dem, der, og det vi ønsker at appellere til, er dem, som er klar til at lave de små forandringer, men ikke skal være klimaambassadør eller være klimatosset. Og der er Line Raffen jo netop en, som vi kan identificere os med, eller i hvert fald se op til, og sige, jamen hvis hun har et forslag til noget, jeg kan gøre i min hverdag, så har jeg gjort noget, og det er det, jeg kan bidrage med. Man behøver ikke at være... Hverken Lina Raffen eller de andre kendte, eller de borgere, som vi henvender os til, behøver jo ikke at være klimaambassadører for at gøre en forskel.
Så er det de små skridt, så at sige?
Lige præcis.
Ja. Har folk benyttet sig af det? Det glemte jeg at spørge om tidligere.
Ja, folk har benyttet sig af det, og vi har set en stor interesse og en særlig en stor nysgerrighed omkring det. Så det må vi sige ja til.
Du lytter til Radio 4.
Udover Ellen Hillingsø, skuespilleren, så kan du også møde en masse andre kendte mennesker. Blandt andet Flemming Møldrup.
Hver time udledes der 900 tons plastikaffald til verdenshavene. Prøv lige at tygge på det tal, mens du knupper søvn ud af øjnene. 900 tons hver eneste time.
Esben Bjerre.
9 ud af 10 plastikflasker til drikkevarer bliver returneret og genanvendt i en eller anden form. Og det er skide godt. Så tak, fordi du panter. Også den der sidste flaske, helt ned i bunden af posen. Du ved godt, hvad det er for en. Den der, når man kigger ned i bunden af en gammel plastikpose, der ligger lidt øl, lidt vin, lidt ting, man ikke ved. Men du gør det, du japper hånden derned, og du propper den ind i maskinen, og du panter. For planeten, for de truede dyr, for de fattige børn i Afrika.
Sara Bro, hold nallerne fra sølvpapiret.
Line Raffen, som jeg nævnte, Christian Fuhlendorf og mange andre. Og det er altså inde på www.wakeupcall.dk, og det er altså med WWF, selvfølgelig Verdensnaturfonden, at du kan gå ind og bestille et wake-up call her de næstkommende morgener til dig selv eller til en ven, som du kan overraske med en kendis, der lige fortæller dig lidt om, hvordan du kan forbedre dine morgenrutiner og lige gøre lidt ekstra for klimaet.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
I næste time kommer Klimapanelet, som i dag består af næstformand i Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, Otto Brøns Petersen, som er chefanalytiker hos Tænketanken CEPOS, Kamma Ejlskov Holm, som er administrerende direktør i CTR. Og som tidligere nævnt, så skal vi blandt andet snakke om en ny analyse, der anbefaler høje CO2-afgifter for at nå regeringens 70%-mål inden 2030. Hvad betyder det for dig, eller din virksomhed, hvis du har sådan en? Det diskuterer vi, og så skal vi også snakke om, hvor klimavenlig man bør være for at kunne kalde sig klimavenlig. Hør med her.
Morten Østergaard, vi skal tale med dig om klimavenlig mad og den kampagne, som du blandt andet står i spidsen for sammen med dit parti. I går der var du til middag, og vi har jo talt med kokken, og vi har fået udleveret menuen, og hånden på hjertet, Morten, var der helt ærligt tale om rester?
Ja, der var jo tale om, at dem, der deltog, kom med det, som ellers stod over for at skulle smides ud, fordi det ikke var blevet spist. Så det var ikke sådan, hvad skal man sige, jeg tror, I var i gang med den halvrådende peberfrugt, men det var jo noget, som havde risikeret at gå til spilde, hvis ikke det var røget på
menuen. Sådan en nyindkøbt lammemørbrad. Skulle den smides ud?
Nej, det skulle den jo ikke. Den skulle jo have været spist i en anden sammenhæng. Men det, der jo bare sker, det er, at rigtig tit, så køber vi noget, fordi vi tror, vi skal et eller andet, og så ændrer vores planer sig, og så ender maden i skraldespanden. Og det er jo faktisk sådan, at en meget, meget stor del af vores fødevareproduktion ender som affald. Og derfor er ideen med det her sammenskudskilde jo egentlig ikke nødvendigvis, at folk skal gå ud og købe noget, men bare tage det med, de har i køleskabet.
Men prøv, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, det klinger ærligt talt en anelse hul, når man sidder og diskuterer klimavenlig restemad med munden fuld af nyindkøbte lammemørbrad. Hvad tænker du så?
Ja, vi sidder jo ikke og diskuterer menuen. Vi sidder jo faktisk og har en samtale her.
Men går kampagnen ikke ud på at lave mad og rester?
Jo, kampagnen går ud på at lave mad af det, der er i køleskabet. Det gjorde vi også i går. Men kampagnen går sådan set ud på at sørge for, at den diskussion, vi skal have om klimaet, ikke er en, der bliver forbeholdt eksperterne, men foregår hjemme over køkkenbord, når man laver maden, og spisebord, når vi sidder sammen.
De Radikale har nemlig lavet en kampagne, som handler om madspil, at vi skal være bedre til at reducere den. Men rundt om bordet, hvor De Radikales leder Morten Østergaard spiste med, blev der, som man hører, også serveret kød. Så vi spørger, hvor klimavenlig skal man egentlig være, før man kan tillade sig at kalde sig klimavenlig?